kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. What's up mga kaibigan at welcome back na naman sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Naku, marami po makaganapan ngayong November at isa na po doon ang tinatawag na Remembrance Day. Pero teka, ano nga ba yon? Ang Remembrance Day po ay ang paggunita ng pagtapos ng unang digmaang pandaigdig o World War I at nangyayari po ito sa mga British Commonwealth countries tulad na lamang ng Australia. Para po sa eksaktong araw, ito po ay nangyari noong November 11 ng 1918 at mas kilala siya sa kasaysayan bilang the 11th hour of the 11th day of the 11th month. 11-11 at hindi po ito parang promo sa mga online shopping deals na nakikita nyo. Ito po ay pag-alala rin sa mga nagsakripisyo ng buhay nila noong World War I. At usapang World War I na rin po tayo, alam niyo po ba na meron nag-iisang Filipino ang nasawid nung digmaang iyon? Siya po si Private Tomas Mateo Claudio. Kaya sa pagsapit na mismong araw na ito, ating alalahanin ang mga nagsakripisyo ng kanilang buhay para tayo ay malaya ngayon. Huwag pa po kayong alis dahil meron pa tayong susunod na mga trivia. Para sa ating pangalawang trivia, naku, hindi po natin pwedeng lagpasan ang November nang hindi natin nababanggit ang Movember. At teka, ano nga ba ang pinagkaiba nito sa No Shave November? Ang konsepto po pala ng Movember ay nanggaling pala dito sa Australia. Ito po ay nagmula sa isang mga grupo ng mga kalalakihan sa Adelaide kung saan pinlano po nila magpahaba ng kanilang mga bigote sa buong buwan ng Nobyembre para sa isang charity. Ang formal na pagkilala at pagsimula naman po nito ay nangyari sa Melbourne noong 2004. At ang layunin po pala ng Movember ay magkaroon ng awareness patungkol sa men's health tulad ng prostate cancer at depression. Pero ano nga ba talagang pinagkaiba nito sa No Shave November? Ang No Shave November po kasi, parehas na papahabain niyo po ang lahat ng inyong mga facial hairs, bigote, balbas o kaya mga sideburns. Pero sa Movember po, striktong bigote lang po ang papahabain at wala na pong iba. Kaya po para sa mga kalalakihan na nakikinig, cheers po tayo, Mr. Suave! Dumako na po tayo sa ating panghuling trivia na kung gutom na po kayo at medyo health conscious na rin po kayo, ito po ang trivia na para sa inyo. Narinig nyo na po ba ang salitang vegan? Naku, hindi po ito yung vegan sa Ilocos ha? At hindi rin po ito yung longganisa, kundi yung vegan na isa pang klasifikasyon ng vegetarianism. Kung pagsusumahin po, ito po ay isang lifestyle kung saan hindi po gumagamit o kumakain ng isang tao ng anumang galing sa hayop. Kung inaakala natin na isa po itong makabagong imbensyon, ito po pala ay nagmula pa sa mga unang mga reliyon tulad ng Hinduism, Jainism at Buddhism. Pero ano nga ba ang pinagkaiba nito sa vegetarianism? Kung ikaw po ay isang vegetarian, maaari po kayong kumonsumo ng mga dairy products at itlog. Pero kung ikaw ay vegan, hindi po pwede. Eh, paano yung vegan longganisa? Biro lang po, ilan po sa mga sikat na vegan celebrities ay sina Joaquin Phoenix, Ellen DeGeneres at si Billie Eilish. Isang magandang katanungan ngayong araw, sa tingin mo, kakayanin mo kaya? Diyan na po natitapos ang ating Pinoy Trivia Tuesdays. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.